Cope Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A seca e o desabastecemento de auga siguen preocupando a boa parte dos concellos da nosa provincia, especialmente na zona sur, onde estes días agardan temperaturas de preto de 40 grados. No caso de Pantón, de momento a situación non é grave, pero dende o goberno local decidiron xa restringir o uso de auga da traída durante a madrugada, dende as 12 da noite ata as 6 da mañá. ¿Para qué? Para evitar o despilfarro de este importante recurso. O alcalde de Pantón é José Luis Álvarez Blanco. Escoitámolo.
O consumo de agua que temos é verdadeiramente exagerado. E logo máis sorprendente, pois, é que durante a noite, de la noche da noite a 6 da mañá, comprobamos, se gastan 300 mil litros de agua. 300 mil litros de agua, non hai máis que dúas solucións. Ou ben que hai averías, que é cousa que estamos controlando, mirando todo, ou ben que hai alguén, pois, que hai algún escape de agua por algún lado. E que non hai outra explicación, nos fixemos todos os controles, temos que dicir que auga temos, auga non é que as que auga, es que así, o que pasa é que o consumo é exagerado, porque claro, se tú tens que pensar que gastamos, non, en 24 horas, gastamos 1 millón de litros de auga, 1 millón de litros con un concello como de Pantón.
Pois iso, no concello de Pantón. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en Cope Lugo, neste martes 9 de agosto. Falamos tamén de medidas de aforro de auga, neste caso en Lugo capital. O concello pon en marcha medidas preventivas ante un posible agravamento da seca. Iso sí, sen comprometer o aseo nin ornato público, di Miguel Fernández, responsable da área de medio ambiente.
Dende a área de medio ambiente imos disminuir o volumen de auga empregado na rega de xardíns, así como no baldeo da capital. Incrementamos as medidas de aforro de auga de xeito preventivo debido ás circunstancias actuais, a pesar de que na capital, nestes momentos, non existe unha situación de prealerta ou de alerta por seca. Con esta medida pasamos a empregar un 30% menos de auga para a conservación dos espacios axardinados e, en canto a limpieza viaria, a reducción do baldeo na contorna urbana chegará ata o 50%, o que suporá a utilización de alrededor de 1.122 metros cúbicos de auga cada mes, aínda que, no caso de agravarse a situación, se baixaría o 75% en prealerta ou mesmo o 90% en situación de alerta.
Dende o Partido Popular, principal grupo da oposición, ante estes graves problemas de seca, piden a posta en marcha da recirculación da auga da depuradora para garantir o caudal ecolóxico do Miño. Escoitamos a Antonio Ameijide.
Un sistema que se instalou en el año 2011 e que nunca se llegou a encender, pero que sí está instalado. Este sistema lo que haría es recircular el agua de la depuradora que se vierte en Nadela para verterla a la altura de Meilán. Es decir, para poder devolver al cauce del río el agua que le quitamos para el consumo humano. De esa manera conseguiríamos mantener el caudal ecológico del río Miño y además ese agua se puede utilizar también para el baldeo de calles, para el riego de jardines y zonas verdes de la ciudad y para cualquier situación que no necesite agua potable.
Máis demandas do Partido Popular, neste caso a nivel provincial. Piden ya a Deputación de Lugo que se poña as pilas e que artelle un plan de axudas para cooperar con aqueles concellos de pequena entidade que teñan que facer fronte a solucións extraordinarias derivadas da situación actual. Escoitamos o voceiro do Grupo Provincial Popular, Javier Castiñeira.
A demanda que están chegando desde os concellos á Diputación de Lugo, que deben pois ser tidas en conta porque é un problema importante de provincia, que non é un tema casual, única e exclusivamente nun concello, sino son moitos. Isto pois vai a seguir, vendo pois a situación climática, vai a seguir no tempo. Eu creo que a Deputación de Lugo ten medios e ten recursos suficientes para poder axudarlles aos concellos nesta seca que, bueno, pois, evidentemente está causando situacións de emerxencia nas que debemos estar.
Deixamos a seca, pero falamos de máis cuestións relacionadas co aforro. Mañá entra en vigor o Real Decreto de Aforro e Eficiencia Enerxética. Dende a Xunta de Galicia demandan a súa retirada e piden consensuar medidas que teñan un impacto real para as familias e o tecido productivo. Escoitamos ao vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia e responsable de Economía, Francisco Conde.
Un real decreto que non foi consultado en ningún momento coas comunidades autónomas, tampouco cos propios sectores económicos, e que lle trasladamos a importancia de que se poda atopar un consenso e, polo tanto, que se podan atopar medidas que realmente podan ter un impacto nese objetivo compartido para fomentar o aforro e a eficiencia enerxética.
Falamos de eficiencia enerxética, falamos tamén da seca e outro asunto do que estivemos falando durante estes días é da campaña posta en marcha pola Dirección Xeral de Tráfico para intensificar a vixiancia sobre o consumo de alcohol e drogas nesta semana, unha semana especialmente importante por moitos movimentos nas estradas derivados por moitas festas e eventos que haberá a vindeira fin de semana. Na xornada de hoxe falábamos co responsable provincial de Tráfico, Ángel Álvarez, para coñecer máis polo miúdo como se están levando a cabo estes controis durante esta semana.
Cualquier hora del día e de la noche. La experiencia de los últimos años nos demuestra que funcionan mejor pues controles aleatorios y con cambios frecuentes de ubicación. El objetivo de los controles no es principalmente detectar a las personas que conducen habiendo ingerido alcohol. Hay que sacarlas de la carretera porque están creando un importantísimo riesgo para sí mismas y para los demás usuarios de la vía.
Más asuntos que teñen que ver co tráfico e coa mobilidade. Este venres entran en funcionamento unha serie de modificacións puntuais no bus urbano de Lugo. Trátase de pequenos cambios realizados para aumentar a eficiencia das liñas, recollendo varias peticións veciñais que permitirán mellorar o servizo. O responsable da área municipal de mobilidade é o nacionalista Rubén Arroxo.
En concreto, a línea 3, un dos buses queda exactamente igual, pero outro vai cubrir a zona da tolda e a Avenida de Madrid por Ramón Ferreiro e tamén vai unir a zona de Paradai ca Avenida da Coruña. A línea 5, un deles ten un pequeno recorte para que poida chegar puntual e o outro pois vai cubrir a zona de Castelo ca Ronda da Muralla. Chegará pois dende aí directamente xa ao barrio da Residencia. E as líneas 1.2 e 1.4 que van ao polígono das Gándaras pois van cubrir tamén a nova fase do polígono das Gándaras, dado que cando se puxeron as líneas pois esta aínda non existía.
E antes de rematar, falamos dun par de asuntos na crónica de sucesos, tamén en Lugo capital. Na xornada de onte, un grupo operativo nocturno da policía local, cando patrullaba pola Ronda da Muralla, observou un home que estaba lanzando dende a beira rúa, cara calzada, conos de sinalización de obra. Os policías achegáronse a este individuo para preguntarlle polo seu comportamento, momento no que se dirixiu aos axentes con insultos e xestos de provocación. Ao ser requerido para que se identificase, escapou a carreira e foi posteriormente interceptado á altura de Montero Ríos, non sen ofrecer resistencia. O home de 34 anos de idade foi detido e trasladado inicialmente a un centro médico antes de ser enviado a dependencias policiais, onde lle instruíron diligencias para o xulgado de Garda. E tamén funcionarios da Policía Nacional adscritos á Comisaría de Lugo encargados da investigación dos delitos relacionados co patrimonio detiveron a unha rapaza con antecedentes previos por un delito de apropiación indebida. En concreto, roubou 22 teléfonos móviles da tenda na que traballaba. Ademais de roubar os teléfonos móviles, a rapaza apropiouse duns 5.000 euros en metálico no propio establecemento. Os agentes procederon á detención da autora dos feitos e deron conta á xustiza de todo o actuado. A rapaza ingresou en prisión xa que tiña pendente unha reclamación xudicial anterior. Pois así, rematamos, foi todo polo momento. Lembramos o que dicíamos ao comezo, situación de seca e desabastecemento de auga en moitos lugares da provincia, así que xa non soamente a nivel municipal, senón a nivel persoal, dentro do posible, extrema, pois o aforro que falta fai en días como este. Continúa a información aquí, na COPE. Pasa unha boa xornada de martes.